В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Що зміниться в безпеці України після подій у Парижі?
Мені видається, що світ кардинально змінився. Зараз ми маємо інший світ із терором, страхом, залякуваннями, агресією, смертю.
Франція і Бельгія полюють на спільників терористів.
Pour lutter contre le terrorisme et ses centres de commandement en Syrie, comme la France le fait et l'a fait encore cette nuit.
Що відбувається на сході України? Також будемо говорити про результати місцевих виборів другого туру. Про це і багато більше у «Свободі». Сьогодні підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Організація економічної співпраці і розвитку представила черговий моніторинг боротьби з корупцією в Україні. Як повідомила менеджер антикорупційної мережі боротьби з корупцією для країн Східної Європи і Центральної Азії цієї організації Ольга Савран, уперше за 10 років таких моніторингів в Україні були гарні новини. Зокрема, завдяки тому, що в жовтні минулого року був ухвалений важливий пакет антикорупційних законів. За результатами моніторингу були поліпшені закони, що передбачають кримінальну відповідальність за корупцію. Експерти також позитивно оцінили зміни в сфері державних закупівель та ухвалення закону про фінансування політичних партій. Але, за словами експертів, Україна все одно дуже відстає у запровадженні антикорупційних законів. У Міжнародний день толерантності коаліція з протидії дискримінації в Україні оприлюднила імена осіб та організацій, які найбільш злісно порушували принципи рівності протягом року. Серед них, серед іншого, опинилася Верховна Рада, яка отримала антипремію за найбільш небезпечну законодавчу ініціативу. Депутати не передбачили права переселенців голосувати на місцевих виборах. Детальніше далі у «Свободі сьогодні». Служба безпеки України повідомляє, що затримала спільника колишнього президента Віктора Януковича у привласненні території резиденції Межигір'я. Геннадія Герасименка, який перебував у загальнодержавному розшуку, працівники СБУ спільно з прикордонниками затримали біля міста Курахова на Донеччині. Його вже доставили до Генпрокуратури для проведення слідчих дій. Судове засідання у справі мера Харкова Геннадія Кернеса, якого підозрюють у викраденні активістів Майдану і знущань над ними, перенесли на 30 листопада. Сьогодні суд продовжував розглядати справу Кернеса у Полтаві. Харківський міський голова визнаний обраним на наступний термін за результатами виборів 30 жовтня. Він отримав майже 66% голосів виборців. Президент Франції Франсуа Оланд заявив, що Франція буде нарощувати свою воєнну кампанію проти угруповання «Ісламська держава». Не для того, щоб стримати його, але для того, щоб його знищити. Виступаючи на спільному засіданні обох палат парламенту Франції, Оланд також закликав скликати засідання Ради безпеки ООН, щоб обговорити спільну реакцію світу на тероризм. Оланд перебуває у Франції і не поїхав на саміт групи 20, що відбувається в турецькій Анталії. Тим часом на цьому саміті світові лідери погодили важливі кроки, за їхніми словами, щоб припинити фінансування терористичних груп. Серед іншого, президент США Барак Обама заявив:
ISIL is the face of evil.
Ісламська держава має обличчя зла, і наша мета, як я вже багато разів казав, це зруйнувати і врешті знищити цю варварську терористичну організацію, сказав Обама.
З новинами був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у Франції та в країнах Євросоюзу, а також у багатьох інших країнах світу, вшанували пам'ять загиблих у Парижі внаслідок терористичних актів 13 листопада. Від нападів на стадіон, концертний зал і ресторани загинули щонайменше 129 осіб, близько 350 були поранені. Відповідальність за це взяло на себе угрупування «Ісламська держава». Семеро нападників загинули, більшість з них підірвалися, активувавши чи пояс смертника. Інших можливих причетних до нападу шукають далі. В багатьох столицях також говорять про безпекові виклики і закликають до посилення координації дій для боротьби з тероризмом. За темою стежить мій колега Ростислав Хотин. Зараз він зі мною в студії. Ростиславе, якою є реакція в Україні на ці теракти в Парижі 13 листопада і які заходи безпеки конкретно здійснюватимуться?
Ну, реакція така, що люди масово висловлюють солідарність з народом Франції, зокрема до посольства Франції у Києві багато принесено квітів, записок зі словами солідарності і жалоби. Вище керівництво України наступного дня буквально відвідало посольство, приміщення посольства Франції в Україні. Також президент Порошенко зібрав, був нараду вищого керівництва силового блоку і говорили про те, щоб бути пильними. І також він сказав, що терористам не вдасться залякати, як він висловився, цивілізований світ. Петро Порошенко.
Було дані доручення вжити найрішучіших заходів для забезпечення миру, стабільності, спокою і безпеки в Україні. І хочу наголосити, що українська влада буде діяти рішуче, ефективно і відповідально для захисту миру та спокою українського народу. Ми не боїмося, ми не дозволимо себе залякати, і весь цивілізаційний світ, і вся Україна сьогодні разом з вами.
А прем'єр Арсеній Яценюк в інтерв'ю «Голосу Америки» порівняв події ці теракти в Парижі з терактами 11 вересня 2001 року у Сполучених Штатах та російською агресією на сході України. Він сказав, що Україна знає, що таке, що означає тероризм, і Україна втратила вже тисячі невинних людей і тисячі військових через російську агресію і дії терористів на сході України. Арсеній Яценюк.
It seems to me that the world has changed dramatically. Just dramatically. We have another world.
Мені видається, що світ кардинально змінився. Зараз ми маємо інший світ із терором, страхом, залякуваннями, агресією, смертю. І це величезний виклик для вільного світу. Єдиний спосіб, як на це відповісти, це триматись разом, подолати страх. Ми маємо боротися і перемогти в цій війні за свободу, за волю, наше майбутнє.
А посол Франції в Києві Ізабель Дюмон сьогодні на прес-конференції в українському кризовому медіа-центрі висловив вдячність Україні за солідарність і сказала, що самотужки жодна країна не поборить тероризм і що потрібна спільні дії Європейського Союзу.
Ми всі розуміємо, що ні одна країна не в силах в одиночку боротися зі злом тероризму.
Ми розуміємо, що жодна країна на самоті не може боротися зі злом тероризму. Тероризм не має кордонів, це виклик для всіх нас. Щоб боротися з ним, існує ряд механізмів, як на рівні ООН, так і на рівні ЄС. Відбувається обмін інформацією та взаємодія між службами різних країн. Звичайно, ці механізми співпраці мають бути посилені. Обмін даними про пасажирів, посилення координації, контролю на зовнішніх кордонах Шенгену, контроль над обігом вогнепальної зброї, а також нейтралізації джерел фінансування тероризму.
Тобто такий загальний посил – це спільні заходи, самотужки, тероризм не побороти і солідарність з народом Франції в цю тяжку для нього хвилину.
Ростиславе, Україна вже півтора року має конфлікт на своїй території. Як зосередження уваги Європи на боротьбі з тероризмом вплине на врегулювання ситуації, зокрема на окупованому російськими силами Донбасі?
Ну, власне, про це питали посла Франції, про те, чи вистачить, так мовити, уваги і сил для те, щоб далі тримати, так мовити, врегульовувати цей конфлікт на сході України. Вона сказала, що і французький президент, і міністр закордонних справ дуже активно підтримують і докладали багато зусиль і енергії для суверенітету, підтримки суверенітету України і врегулювання цього конфлікту. Тут треба пояснити, що Україна вже півтора року цей конфлікт чи війна на сході триває. Україна говорить про антитерористичну операцію, називає так звані ДНР та ЛНР терористичними угрупованнями, а бойовиків сепаратистів терористами. Тобто прямі паралелі, так би мовити, напрошуються. Але, як сказав Радіо Свобода сьогодні аналітик Костянтин Матвієнко, це все ж таки різні типи тероризму. Те, що відбувається на окупованому Донбасі і те, що мало місце 13 листопада в Парижі. Костянтин Матвієнко.
І в Донецьку, і в Луганську це тероризм. І такі от підпільні терористичні акції, які відбулися в Парижі, це теж тероризм. Це різні типи тероризму, тому що в Донецьку і Луганську це фактично тероризм, підтриманий там Російською Федерацією. Коли ми говоримо про ІДІЛ, то це все-таки не держава, яка є постійним членом Ради безпеки ООН, а терористичне кримінальне угруповання. Тому це різні типи тероризму, але і то інше є тероризм.
Також багато хто говорить, побоюється, що це може якось вплинути, ці всі події, боротьба з тероризмом на безвізовий режим для України, там чи легкість, чи важкість отримання віз. Але посол Франції сказала, що українці будуть і далі отримувати візи, тільки що заходи безпеки будуть посилюватись, і через це, так би мовити, ну, треба більше докладати зусиль для того, щоб там раніше в аеропорт, там, чи якісь інші моменти. Тобто на безвізовий режим наразі ознак немає, і на отримання віз також впливу поки що це немає.
Дякую, зі мною студії був Ростислав Хотин, який розповідав про те, що зміниться в безпеці України після подій у Парижі 13 листопада. В той час, як в деяких європейських столицях та установах сьогодні віддають шану загиблим в терактах в Парижі, спецслужби Франції та Бельгії проводять рейди, обшуки і затримки підозрюваних в зв'язках з терористами. Брюссельський квартал, де, за даними поліції, частково був спланований паризький напад, більшу частину дня був в епіцентрі уваги спецпризначенців та поліції. Політики тим часом заявляють, що роботу антитерористичних агенцій будуть підсилювати у всіх державах Євросоюзу. І про це із Брюсселя повідомляє кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Моленбекистан, джигадистан – так нині називають у Бельгії Моленбек, регіон Брюсселя, густонаселений мігрантами арабських держав, і де, за даними спецслужб, готувалися паризькі теракти. Сьогодні цей квартал став епіцентром антитерористичних дій. Обшуки квартир, облога та пошукові дії близько сотні поліцейських мали на меті знайти тих, хто має зв'язки із джигадистами. Такої масштабної операції брюссельці ніколи не бачили. Також були знешкоджені саперами підозрілі предмети поблизу євроустанов, перевірені сусідні авто із французькими номерами та проведені обшуки в інших містах Бельгії. Однак це дало незначні результати. Одну особу взяли на допит, жодного арешту, а основний підозрюваний Салах Абдельслам далі перебуває у розшуку, повідомила бельгійська прокуратура. Загалом за вихідні тут заарештували 7 осіб, з яких 5 незабаром звільнили. В самій Франції протягом останньої доби тривали слідчі дії, внаслідок яких арештували 23 ймовірних ісламістів. За словами міністра внутрішніх справ Бернара Казнева, ще понад 100 людей перебувають під домашнім арештом, а загалом по всій країні обшуки проведені у понад 150 місць. Бернар Казнев.
Ми постали перед новою реальністю. Воєнні акти керуються із Сирії. Звідти мобілізуються філіали ісламістів, багато яких у Бельгії, та які можуть залучати співучасників там, де чиняться ці ганебні напади.
Для ефективнішої протидії терористам планують далі поліпшувати роботу спецслужб по всій Європі. Як сьогодні повідомив британський прем'єр Дейвід Камерон, завдяки їм за останні півроку лише у Великій Британії змогли попередити 7 терористичних атак. Тим часом міністри закордонних справ ЄС, що зібралися сьогодні у Брюсселі, пообіцяли посилювати співробітництво і між собою, і з державами-союзницями задля викорінення терористів. Арлем Дезір, французький держсекретар із європейських справ, каже, слід поглиблювати координацію спільних дій.
Щоб боротися з тероризмом та його командними центрами у Сирії, треба діяти, як Франція зробила цієї ночі. Водночас слід готувати перехід влади в цій країні, а для цього потрібен тиск всього міжнародного співтовариства і, очевидно, всіх регіональних гравців.
Французький міністр звертає увагу на масовану авіаційну атаку, проведену його країною останньої ночі. Як каже Париж, була знищена низка позицій екстремістського угруповання «Ісламська держава», зокрема командний пункт і тренувальний табір. Це була найбільша операція від початку участі Франції у військовій кампанії в Сирії у вересні. Союз НАТО сьогодні також висловив солідарність із Францією, заявивши, що готовий посилити боротьбу проти екстремізму. Керівник альянсу Єнс Столтенберг, зокрема, заявив, що його організація більше ніж будь-коли готова вживати заходів проти загрози тероризму та екстремізму. Водночас і в Брюсселі на зустрічі міністрів ЄС, і на саміті групи 20, що завершилася у Туреччині, урядовці та державні лідери нині домовлялися, як перекрити джерела фінансування екстремістів, зокрема екстремістського угруповання «Ісламська держава». Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
І ми знову повертаємося до подій в Україні, що відбувається на Сході. В Генштабі Збройних сил України заявляють, що готові повернути важке озброєння на першу лінію оборони. Причиною таких заяв і можливого зриву мінських домовленостей, пояснюють військові, є постійні порушення та провокації з боку сепаратистів. Зокрема, йдеться про використання мінометів калібром 82 мм, які вже на початку листопада мали бути відведені від лінії зіткнення сторін. Та попри це, з них продовжують стріляти по українських позиціях. Сепаратисти відповідають симетричними звинуваченнями, а подробиці знає Левко Стек.
За минулу добу в зоні АТО загинуло троє військовослужбовців. Причиною став підрив на фугасі, пояснюють у штабі антитерористичної операції. Днем раніше сепаратисти атакували українські позиції в Авдіївці поблизу Донецька. У коментарі Радіо Свобода медик волонтерської служби екстреної допомоги з позивним «Мічений» розповів, що бойове зіткнення закінчилось двома загиблими та вісьмома пораненими українськими солдатами. Волонтер, який працює в секторі, де відбувся бій, розповів, що заборонені калібри в районі Донецького аеропорту працюють постійно. Найчастіше, пояснює, з забороненої мінським процесом зброї працюють міномети калібром 82 мм.
Міномет на пікап встановлюють, виїжджають, відстрілялись, розвернулись і поїхали. Це блукаючий міномет називається. Вони його на машину ставлять, стріляють, а потім в якийсь гараж заїде в приватному домі і чорт його знає, звідки він приїхав. Може ще й ПДНР разок вистрілити. Перемир'я навіть гірше, ніж звичайні бойові дії.
У зв'язку з провокаціями бойовиків керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявив, що, на його думку, дипломатичний проект «Мінськ» буде закритий. Більш стримано з цього приводу висловлюється у Генеральному штабі. Речник відомства Владислав Селезньов підтвердив, що військові готові в разі потреби повернути великі калібри на передову, якщо політичного рішення знайти не вдасться. Так, Міністерство закордонних справ вже скерувало заяву до спостережної місії ОБСЄ, у якій йдеться про 240 обстрілів українських позицій впродовж перших 10 днів листопада. Тим часом українські військові на передових позиціях змушені стримувати атаки бойовиків легким озброєнням. Про ситуацію на передовій в районі Донецького аеропорту Радіо Свобода розповів солдат 93-ї механізованої бригади Дмитро Двойченков.
Вони нічого не роблять.
Ховаються в підвали і чекають, коли закінчиться обстріл. Якщо вже сильно дістають, то просять у командування дозволу на те, щоб діяти у відповідь. Але з мінометів ми не стріляємо. Працюємо з РПГ, з ПТУРів, з СПГ. Такого плану техніка.
Бойовики натомість спростовують заяви українського генштабу, заявляючи про спроби українських силовиків нарощувати потужність підрозділів на передовій.
Воєнно-політичне керівництво України проводить до забезпечення своїх підрозділів озброєнням. Ми продовжуємо фіксувати факти підготовки проходів для можливого переходу в наступ і закидання на нашу територію диверсійних груп. Підрозділи Збройних сил України цілеспрямовано висуваються до лінії зіткнення, займаючи демілітаризовану зону.
За даними бойовиків, військові за останню добу випустили по їхніх позиціях 80 мін калібром 120 та 82 мм, що за заявами української сторони були відведені ще 7 листопада. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Далі у нашій передачі ми поговоримо про підсумки місцевих виборів в Україні і про ситуацію у Кривому Розі, зокрема.
Нами були зафіксовані многочисленні нарушення на ряді участків, каруселі, це окраїна міста. Там є окремі навіть заявлення членів комісії.
Коаліція з протидії дискримінації в Україні оприлюднила імена осіб та організацій, які найбільш злісно порушували принципи рівності в 2015-му.
У номінації «Язик – мій ворог, мій» переможцем став виконавчий директор НСК «Олімпійський» Володимир Спільниченко. За пропозицією зробити окремий сектор для афроамериканців після скандалу з побиттям чорношкірих уболівальників.
Про це і більше далі в передачі. Сьогодні в Міжнародний день толерантності. Також дізнаємося, чи толерантні українці. Однак про це далі, а спершу висновки місцевих виборів. Попри війну, екзит-полів і Дніпропетровську піраміду підкопу, другий тур місцевих виборів минув з меншою кількістю порушень законодавства, ніж попередній. Про це заявляють «Опора» і Комітет виборців України. Спостерігачі від ОБСЄ високо оцінили проведення голосування, однак, за їхніми словами, на передвиборчу кампанію був потужний вплив бізнесу і великих грошей, розповідає Анастасія Москвичова.
Комітет виборців України звернувся до політичних сил із проханням відмовитись від проведення власних екзит-полів. За словами активістів, під час другого туру місцевих виборів такі опитування використовувались для маніпуляцій. Голова комітету виборців Олексій Кошель говорить про війну екзит-полів у Миколаєві. Також відрізнялись результати кількох опитувань, що довели виявлення у Дніпропетровську. У цьому ж місті Міністерство внутрішніх справ разом із спецслужбами розкрили схему підкупу виборців, до якої залучили близько 10 000 городян, повідомив Кошель.
В першому турі близько 10 000 жителів Дніпропетровська отримали фінансову винагороду у вигляді віртуальної валюти біткоїнтів, яку вони пізніше поміняли на реальні кошти. Ці кошти вони отримали не за голосування за певного кандидата, а просто за сам факт голосування. Технологічно ця структура працювала якісно, і тому в другому турі існувала велика загроза, що 10 000 виборців Дніпропетровська могли проголосувати за певного кандидата.
Яка із політичних сил вдавалася до організації цієї схеми, він утім не повідомляє. В середньому кандидати задекларували, що витратили на цьогорічну передвиборчу кампанію від 110 000 до 1 000 000 гривень, розповів керівник юридичного відділу комітету виборців Святослав Пікуль.
Насправді ці витрати здаються дещо заниженими в порівнянні з фактичними витратами. Тому, оцінивши загалом звіти, можна стверджувати про те, що близько 40% усіх витрат кандидатів на передвиборчу кампанію є тіньовими. Тобто вони проводилися поза межами виборчого фонду.
За даними комітету виборців, 10 кандидатів не подали фінансових звітів про витрати на свої кампанії взагалі. За даними мережі «Опора», під час проведення другого туру виборів зафіксували менше зловживань, аніж під час першого. Міжнародні спостерігачі позитивно оцінили проведення другого туру місцевих виборів. Зокрема, голова місії зі спостереження за виборами від Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ Тана Дезулуета зазначила, що голосування відбувалося добре і дуже добре у 99% дільниць, де відбувався моніторинг. Водночас щодо передвиборчих кампаній вона висловлюється більш стримано.
Видимим є вплив на кампанію сильних бізнес-інтересів. У питанні щодо ролі грошей ми зауважили, що гроші вплинули на поведінку медіа, так само, як і на інші аспекти процесу.
У столиці кандидат у мери Борислав Береза привітав свого суперника Віталія Кличка з перемогою у другому турі місцевих виборів. У деяких українських містах, однак, кандидати заявляють про намір оскаржувати оголошені результати. Конфліктним, зокрема, залишається Кривий Ріг. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом у Кривому Розі результати виборів виявилися неочікуваними для експертів. За офіційними даними ЦВК, там з відривом всього в 752 голоси переміг висуванець опозиційного блоку, чинний міський голова Юрій Вілкул. Це батько одного з лідерів опозиційного блоку, екс-віце-прем'єра уряду Азарова Олександра Вілкула, який змагався за посаду мера в Дніпропетровську і, за даними паралельного підрахунку, програв у Кропівцю Борису Філатову з різницею в приблизно 6% голосів. Наразі ж у Кривому Розі штаб опонента Вілкула-старшого Юрія Милобога, який йшов від об'єднання «Самопоміч», готується оскаржувати результати голосування і заявляє про масштабні фальсифікації. В місті прихильники Милобога також кажуть про наміри вдатися до акцій протесту. І ось докладніше про ситуацію у Кривому Розі розпитаємо у кореспондентки Радіо Свобода на Дніпропетровщині Юлії Рацибарської. Вона з нами на прямому зв'язку. Юлія, отже, чому штаб кандидата від «Самопомочі» не визнає результатів виборів? Чи справді мали місце фальшування? І як реагує на заяви про це штаб кандидата від опозиційного блоку?
Добрий вечір. Міська виборча комісія Кривого Рогу закінчила свою роботу рано вранці і тоді ж оголосила результати. За ними перше місце постів чинний міський голова. У нього відрив від суперника менш ніж 0,5% голосів. Але Юрій Милобог, суперник Вілкула старшого, з результатами цим не згоден і обіцяє надати докази фальсифікацій. За словами представника «Самопомочі», юриста Артема Хмельникова, у штабу є такі докази щодо застосування каруселей у віддалених районах Кривого Рогу, зокрема в Інгулецькому районі. В цьому районі розташований підконтрольний мільярдеру Рінату Ахметову гірничо-збагачувальний комбінат. І там зафіксована аномальна, як кажуть у штабі Милобога, явка на деяких дільницях до 60%. Також Артем Хмельников каже, що міська виборча комісія порушила закон, оголосивши результати виборів ще до розгляду скарг кандидатів. Пропоную послухати Артема Хмельникова.
Нами были зафиксированы многочисленные нарушения на ряде участков, карусели. Это окраина города. Там есть отдельные даже заявления от членов комиссии. Но невзирая на эти жалобы, городская комиссия подвела итоги голосования.
Отже, ми почули.
Так. У штабі кандидата-переможця Юрія Вілкула недільні вибори оцінюють як цілком законні. Звинувачення у фальшуваннях відкидають. Як сказала Радіо Свобода, довірена особа кандидата Вілкула Марина Акимова на запитання тому, чому Інгулецький район дав такий високий показник підтримки їхньому кандидатові. Вона сказала, що таким чином розподілилися голоси і так проголосували люди, і аналітики мають ще вивчити, чому така була підтримка саме в цьому районі.
Юлія, а як оцінюють вибори в Кривому Розі незалежні експерти? Якої є реакції жителів самого міста Кривого Рогу?
Ще напередодні виборів незалежні експерти говорили, що в Кривому Розі, який кілька років поспіль очолюється екс-регіоналом Вілкулом, дуже сильні протестні настрої. І в першому турі голоси цих людей розподілилися між різними кандидатами. А у другому турі вони згуртувалися і були віддані альтернативі Вілкулові, тобто кандидатові Милобогові. Зараз у Кривому Розі штаб Милобога заявляє про підготовку масштабних акцій протесту, і на завтра призначена перша така акція. На підтримку кандидата від Самопомочі виступили також осередки декількох партій, зокрема УКРОПу. Однак місцева батьківщина уже визнала переможцем перегонів Юрія Вілкула. У громадянській мережі «Опора», яка стежить за виборами, зазначають, що документальних доказів фальшувань не мають. Але сумнівною виглядає рекордна явка на окремих дільницях, сказав Радіо Свобода координатор «Опори» в області Сергій Федько.
На більшості дільницях, де були наші спостерігачі, перемагає Юрій Милобог. Але це не репрезентативна вибірка. І саме в Інгулецькому районі, де явка виборців чомусь виявилася найвищою, і де Вілкул перемагає Милобога більш ніж на 4 тисячі голосів, саме там в опори спостерігачів не було.
Отже, ми почули координатора опори. На прямому зв'язку була кореспондент Радіо Свобода на Дніпропетровщині Юлія Рацибарська. Більше на цю тему читайте пізніше на сайті radiosvoboda.org. Ще одна тема в нашій передачі. Сьогодні день толерантності, який відзначається щороку 16 листопада. І цього дня коаліція з протидії дискримінації в Україні оприлюднила імена осіб та організацій, які найбільш злісні порушували принципи рівності протягом року. Їх назвали головними дискримінаторами і вручили нагороду – шори, як символ зашореності та обмеженості у поглядах. Хто ці люди та за які заслуги отримали антипремію, розповість Ірина Стельмах.
Цього року в номінації «Язик – мій ворог мій» переможцем став виконавчий директор НСК «Олімпійський» Володимир Спільниченко. За пропозицією зробити окремий сектор для афроамериканців після скандалу з побиттям чорношкірих уболівальників на столичному стадіоні під час матчу «Динамо-Челсі» 20 жовтня. А от реально ганебним вчинком, за версією правозахисників, відзначився власник аквапарку в місті Ужгород, колишній мер Сергій Ратушняк. У червні 2015-го адміністрація Ужгородського аквапарку відмовила студентам іноземцям у відпочинку, сказавши, що таким чином турбується про здоров'я мешканців, не пускаючи, цитую, сифілісну і туберкульозну циганоту краю і світу всього. Та окрім Сергія Ратушняка, член журі конкурсу та юрист Ксенія Проконова відзначила також і МВС за неефективне розслідування злочинів, скоєних через расистські та гомофобні мотиви.
Нами було зафіксовано 10 випадків таких насильницьких дій. На сьогоднішній момент жодна не кваліфікована за статтею 161. МВС оцінює дані злочини лише як хуліганські дії тощо.
І нарешті за найбільш небезпечну законодавчу ініціативу антипремію отримала Верховна Рада, депутати якої не передбачили права переселенцям голосувати на місцевих виборах.
От такий чудесний диплом ганьби буде надіслано до Верховної Ради України. Але крім диплому, оці чудові шори – це Верховній Раді за те, що вона не побачила проблем внутрішньопереміщених осіб і не надала їм можливості користуватися тим самим обсягом прав і свобод, що і іншим громадянам і громадянкам України.
Сказав співкоординатор проєкту «Без кордонів», один з членів журі конкурсу Максим Буткевич. Окремої нагороди, за словами правозахисників, заслужили депутати і за антидискримінаційну поправку до Трудового кодексу, а вірніше, її обговорення. Що ж до минулих переможців, то коаліція з протидії дискримінації нагороджувала премією мера Ялти Сергія Ілаша за порівняння ромів зі звірушками, колишнього мера Києва Олександра Омельченка за висловлювання про людину з інвалідністю як про бідненьку, богом обіжену, сліпеньку, глухеньку і кривеньку. А от за найбільш небезпечну дискримінаційну законодавчу ініціативу перемогу здобував у минулому депутат від партії регіонів Вадим Колесніченко з проектом закону про заборону пропаганди одностатевих стосунків. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А чи толерантні України, запитали ми перехожих Києва, і ось що від них почули.
Якщо вони не були такими толерантними, то в країні не було б такого бардака.
Ну, я вважаю, що так, да, українці доволі таки толерантний народ.
Ніякої толерантності річ бути не може. Ті люди, які себе вважають, вони не будуть лити грязь на русських.
Мені здається, що більш толерантні люди на Західній Україні.
Це все у «Свободі сьогодні». Підсумки дня з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу.